Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
Priserne stiger og stiger.
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Der burde være en korps ombudsmænd, der holdt øje.
Ingen mening.
Ja, velkommen her til en af de fine københavnske saloner. Velkommen her til salonen på toppen af Berlingske Media, hvor vi i dag sender live foran et super valginteresseret og måske også lidt træt publikum. For hvilken nat det var i går. Vi skal salonsnakke os igennem de virkelig interessante resultater og den nye politiske virkelighed sammen med et yderst kompetent panel. Velkommen til iværksætter og tidligere minister Tommy Ahlers.
Tak.
Velkommen til tidligere politisk leder og for Enhedslisten Pernille Skipper.
Tak.
Og velkommen også til tidligere socialdemokratisk minister, senest justitsminister Nick Hækkerup.
Tak.
Velkommen i Østergaards Salon. Jamen, jeg kan jo starte med at spørge jer sådan helt kort, hvor mange timer har I sovet i nat? Pernille, hvad kan jeg...
Altså på kombination af det valg og så to små børn, det er ikke så meget. Det kan jeg ikke lige regne ud.
Nej. Nick, tror du på det held, der nu pludselig ser ud til at have tilsmilet Socialdemokraterne?
Ej, det er vel først og fremmest vælgerne, der har tilsmilet Socialdemokraterne mere end heldet. Men det er da rigtigt, at det var da vildt at følge i går. Jeg var et sted, hvor man både så DR og TV2 og følge udviklingen, også fordi at DR hang noget efter TV2 i forhold til i hvert fald styrkeforholdet hen over og mod midten. Ikke? Og den der udvikling, der skete i løbet af aftenen, det var da helt... utroligt.
Helt vanvittigt, ja, vil jeg godt tillade mig at kalde det. Ja. Jeg tror også, måske er der også nogen i salen her, der er vågnet lidt til et chok, som måske gik i seng og troede, at Lars Løkke havde de afgørende mandater, og så vågnede vi til en virkelighed, hvor Mette Frederiksen vandt. Hun gik endda frem, Løkke, og Danmarksdemokraterne stormede ind, men fik altså ikke de afgørende mandater. De Radikale står nu lige pludselig i en nøgleposition, selvom partiet blev slagtet i valgkampen, og det samme gjorde de gamle borgerlige partier, Venstre og Konservativ, og også Dansk Folkeparti, mens Liberal Alliance fik et kanonvalg. Det bliver ikke bare status quo. Tommy Ahlers, din gamle chef, Lars Løkke.
Nå, jeg tror, du mente Jacob Ellemann.
Ja, ja. Også ham, men jeg tænker, men
det er jo, det er jo
Lars
rigtigt,
Løkke,
det er
hvad
helt,
kan han finde på?
Selvom vi har jo lidt forventet det, så er det jo stadigvæk trist at se, at Venstre bliver rundbarberet på den måde, de blev, ikke? Og det minder jo lidt om, altså i erhvervslivet, der har man jo nogle gange laver man en spaltning af et selskab, fordi man har en del af et selskab, hvis værdi ikke er helt tydelig for aktionærerne, så kan man splitte det og opnå en højere værdi som selvstændige enheder. Og det får man jo lidt indtrykket af, der hvor Jacob også kalder det Forenet Venstre. Det er jo naturligt, at det er, altså det er jo ret vildt, ikke? Det er den tidligere næstformand, og så den tidligere formand, der går ud og stiftede hver deres parti, og de har nogle hver især på hver deres måde, både markante personligheder og markante projekter, og det har der været appetit på derude, og det har vælgerne talt, og det er jo på sin vis imponerende, men også trist for Venstre. Det havde nok været smart at holde det samlet. Men sådan blev det ikke. Hvad Lars gør, det ved jeg ikke. Det er du klogere på, tror jeg.
Ja, men vi får se, om vi kan blive lidt klogere på det også i løbet bare af den her podcast. Det, som vi jo i hvert fald kan sige, det er, at det bliver ikke bare status quo. Mette Frederiksen har i hvert fald sagt, nu går hun til dronningen, hun går af, der starter en dronningerunde. Og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i sin sejrstale om det.
I min tale på valgaften tilbage i 2019, der takkede jeg daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen for med- og modspil. Jeg håber, at det nu kan blive til samarbejde.
Nick Hækkerup, hvor meget skal vi tro på, hun faktisk mener det?
Det skal vi tro fuldt og fast på. Jamen, det mener hun. Det vil hun. Og i det hele taget, altså, jeg tror i virkeligheden, vi kan godt bevæge os ned alle sporene med forskellige konspirationsteorier og så videre, men i virkeligheden, så vil hun gerne det her.
Og hvorfor vil hun det? Hvorfor vil Socialdemokraterne gerne det nu?
Ja, det er fordi, at det giver en mulighed for, at tror jeg, at ikke være afhængig af et flertal til venstre side, som omfatter også Alternativet nu og så videre. Og så simpelthen for at prøve at lave noget operationelt.
Det med at skære fløjene fra Pernille Skipper, altså hvad tænkte du da, Mette Frederiksen, efter at have siddet på jeres mandater i 3,5 år, så udskriver hun valg, hvor hun jo nærmest smider jer ud med badevandet. Du må gerne færdiggøre den.
Ja, jamen, det gør jeg ikke. Det er en fin salon.
Det er en meget fin salon.
Jeg tænkte på, om... Tak for kaffe.
Ja, lige præcis. Tak for kaffe.
Jeg tænkte på, om du måske i virkeligheden tænkte sådan her.
Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen. Og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har ført igennem de sidste 10 år.
Ja, her er det jo din forgænger, Johan Schmidt-Nielsen.
Jeg bliver helt trist af, hvor rammende det egentlig er.
Ja, fordi det her er jo en anden situation. Det var dengang, vi den havde reformregering, hvor man lige pludselig gerne ville lave reformer med de borgerlige. En skattereform, hvor I troede, I var langt, og lige pludselig vendte man sig mod de borgerlige. Er der lidt déjà vu?
Det er da det, der er frygten. Altså, det er, man kan godt sådan mærke, at korridorens spøgelse begynder at genrejse sig ude i det fjerne et eller andet sted.
Nogen har engang talt om, om han pludselig kunne komme ind og blive statsminister.
Jamen, prøv at høre, det stopper det. Altså, nu må jeg have en ende det her, ikke? Jeg kan ikke blive ved med at have alle mulige gamle mennesker, der bare kommer tilbage og rejser sig fra de døde. Altså, se, Lars Løkke har allerede gjort det, ikke? Så det må holde. Ej, men det er klart, at for Enhedslisten som parti, er det jo bekymrende, synes jeg, at vi nu kan skiftes ud med Moderaterne. Ingen tvivl om det, og substantielt er jeg også ekstremt bekymret for, hvad det så kan betyde. Hvad de her reformer, som hun står og taler om, det er. Det er jo ikke, fordi jeg sådan er imod reformer i ordets egentligste forstand, men det plejer bare ikke at betyde noget, som vi er specielt glade for. Og hvis man sådan skal tage de 50.000 i arbejdsudbud, som Radikale har meldt ud, med ind i ligningen, og så Lars Løkke gange den tale i går, så er vi da helt klart bekymret for, at nogle af de her klassiske arbejdsudbudsreformer, de kommer på spil igen, og kan betyde det, som de har betydet tidligere, nemlig et ekstremt forringet socialt sikkerhedsnet.
Men det vil de nok under alle omstændigheder, fordi selv hvis hun ikke indgår i en regering med Moderaterne eller Venstre, så er der jo et reformflertal, hvor man må gå ud fra i mange politiske aftaler, vil Enhedslisten stå udenfor.
Og det er der, hvor vi så kommer nærmere det, der var anderledes end under korridoren. Altså fordi det, der var dengang, det var jo et Enhedslisten, som altid klassisk havde peget på den mest venstreorienterede, realistiske statsministerkandidat, og havde gjort det betingelsesløst. I den forstand, at de kunne sidde på vores mandater, ikke at vi stemte for deres politik, men at de kunne sidde på vores mandater. Og efter korridoren, og hvor galt det kunne, vi har set, hvor galt det kunne gå, så lavede Enhedslisten jo en helt ny strategi, hvor vi også sagde, jamen der kan også være en grænse. Altså hvis man fører afgørende økonomisk politik til højre i salen, så er det jo nok der, man skal finde sit parlamentariske grundlag.
Men I har det våben, hvor man kan vælte selvfølgelig, præcis, statsministeren. Men ellers er I jo vant til, at hvis I skal have indflydelse, går det igennem en socialdemokratisk statsminister. Ja. Der er jo heller ikke rigtig andre veje at gå.
Nej, det er jo lodet af at være venstrefløjen. Altså.
Så de forhandlinger, der kommer nu, hvordan vil venstrefløjen, Enhedslisten, bide sig fast i bordet og faktisk få politisk indflydelse?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke mig, der skal gøre det. Men jeg tror, at det bliver meget afgørende for det første at illustrere, at hvis Mette Frederiksen hun går til højrefløjen, så er det hendes valg, og at hun havde alternativer hos Enhedslisten. Hun kunne have gjort noget andet. Hun kan lige på et hængende hår, men hun kan dog fortsætte det røde og ikke mindst grønne flertal, som har været den sidste periode, som jo også har været historisk god fra sådan et velfærdsstatselskende, klimaelskende synspunkt, så har vi rykket meget mere de sidste 3 år, end man har gjort de 30 foregående. Og at hvis det ikke bliver med Enhedslisten, så er det Socialdemokraternes valg. Og så må vi jo gå tilbage til det andet ben, der også er Enhedslistens store styrke, og det er at bide dem i haserne. Men jeg tror ikke, du skal regne med, at der kommer en regeringsforhandling ud, hvor at Enhedslisten lægger mandater til et eller andet med Moderaterne. Nej.
Et er, at det bliver ekstremt spændende, hvordan der bliver dannet regering. Vi kommer lidt tilbage til det. Noget andet er jo, om det er Mette Frederiksen, som kan stå i spidsen og blive statsminister hele vejen igennem. Hvis man kigger på resultatet, så tænker man, det er den logiske slutning. Og så har vi så Lars Løkke inde i puljen, som vi lige talte om tidligere, man aldrig helt ved, hvad kan finde på. Lad os lige høre, hvad han sagde til den sidste partilederrunde i nat.
Må jeg ikke lige rette en misforståelse? Nu siger jeg, at jeg peger på Mette Frederiksen som statsminister. Det gør jeg ikke.
Nej, som kongelig undersøger.
Ja, men ikke som kongelig. Ja, jo. Men det ligger jo i det, det plejer at være med henblik på at danne regering. Det er ikke det, vi gør. Altså, vi peger på Mette Frederiksen med henblik på at afsøge, om der kan laves et politisk program, hvorpå der kan dannes en regering hen over midten. Og i den øvelse må så også ligge, at man finder ud af, hvem skal så være statsminister.
Tommy Ahlers, skal du lige oversætte din tidligere formand?
Lars, han elsker at omskrive reglerne, det må man sige, det har han også gjort ved det her valg. Vi skal jo lige huske, der er 40% af danskerne, der er endt med at stemme på et parti, der tydeligt siger, at de vil lave en regering ind over midten. Ikke? Det er Moderaterne, Radikale og Socialdemokratiet. De har sagt det hele tiden, ikke? Det er 40%. Så der er også et eller andet valgets tale i det for statsministeren om, og så også virkelig prøve at afsøge det. Mm. Og det Lars siger her, det er, det vil han sikre. Han har jo hele tiden, han har nok troet, at han havde mulighed for at presse det igen, og nu vil han i hvert fald prøve via den position, han har, at sikre, at det reelt set bliver afsøgt. Og han mener det sgu.
Han har jo også insinueret, at han sådan set synes, det ville være lettere uden Mette Frederiksen for bordenden. Der er en advokatundersøgelse af hele minkforløbet, som er en del af det grundlag, vi skal diskutere. Nick Hækkerup, kan man forestille sig, at på et tidspunkt står Mette Frederiksen for meget i vejen for Socialdemokraterne til, at man faktisk ender med at skifte formand i det her forløb?
Det kan man godt. Bare ikke nu i forbindelse med det her valg. Altså, der er slet ingen tvivl om, at det er Mettes position i Socialdemokratiet er utrolig stærk.
Han blev også godt nok cementeret i går.
Ja, og der er ingen som helst slinger i valsen i forhold til, at Mette er formand og statsministerkandidat. Og man må også sige, altså, udkommet af det her bliver, nu skal der gå tid op af stolper ned og væk, og det kan man bare udsikre, hvor det ender. Det eneste, man kan sige med relativ sikkerhed, det er vel, at Danmarks kommende statsminister hedder Mette Frederiksen. Altså.
Lars Løkke ikke helt vil konkludere, men lad os se, hvad det bliver for et forløb.
Men i virkeligheden, altså, hvis vi nu lægger til grund, at Lars mener det, han siger, og Mette mener det, hun siger, og de får sat sig ned, så er det vel svært at forestille sig nogen andre i dansk politik med så stor indholdsmæssig og procesmæssig kreativitet, som lige præcis de to har.
Det bliver nemlig meget spændende, altså, med de to ind med et bord.
Der kan de nok, hvis de vil finde hinanden, finde ud af nye konstruktioner. Altså, lad os nu tage, så er der nogen, der under valgkampen har sagt, hvad for en ministerpost må Lars vil have? Men sådan fungerer det jo ikke op i Lars' hoved. Altså, det er jo ikke en ministerpost. Det er jo en ministerpost, det er jo sådan en accept af boksen. Han vil jo sige, nej, vi skal strikke noget nyt sammen. Jeg skal fungere på en anden måde. Det skal se anderledes ud. Altså, så hvis de to mener, hvad de siger, så skal de nok. Så kommer det til at lykkes. Jeg ved godt, at der var mange proces mellemled, og meget kommer til at tage tid, og ud af døre, ind af døre, og kriser, og alt muligt.
Lars har jo tidligere prøvet sådan et formandskab. Det kan være, han prøver sådan et statsministerskab. Ikke?
Ja, præcis. Jamen, det bliver sådan noget.
Et del statsministerskab. Ja. Ikke?
Jeg synes jo, det interessante også er, at der er jo ikke kun det at diskutere poster, og jeg synes, det er en interessant tanke, fordi helt sikkert, ja, det kunne lige ligne ham at komme med en eller anden ny ting op af hatten.
Men, selvfølgelig.
Ja. Men det er jo fordeling af poster og positioner. Der er jo noget substans i det her, som er endnu mere afgørende. Hvis man ligesom kigger på, hvad er det, Mette Frederiksen har opbygget den ekstremt store opbakning, som hun har på. Ikke bare i befolkningen, fordi wow, vanvittigt at få over hver fjerde stemme i Danmark efter en valgkamp, der har handlet om hende rigtig meget. Det synes jeg er imponerende, det må man bare sige. Men så også gøre det efter nogle år med sådan nogle kriser, det er virkelig, hendes lederskab er blevet cementeret. Men hun har jo også bygget det projekt op på en venstredrejning i Socialdemokraternes økonomiske politik. Altså, det var et opgør.
Men det er vel ikke rigtigt det, hun er gået til valg på nu?
Nej,
nu
ikke den her gang. Men det er det, hun har bygget opbakningen til hende på. Altså, det var et opgør med Bjarne Corydon og reformerne. Det var et opgør med nedskæringspolitikken og skattelettelserne til de rigeste. Sammen med en højredrejning på udlændingepolitikken.
Er det ikke sådan lidt Enhedslistens ønsketænkning, det du kommer med?
Nej, jo, det kan godt være. Nej, men ikke at sige, at hun så har tænkt sig at fortsætte, eller i øvrigt komme mere i Enhedslistens retning, for det er der jo ikke noget, der tyder på overhovedet. Men sådan som jeg kender hende, så er hun heller ikke i den position, fordi hun gerne vil være i den position. Hun er i den position, fordi hun rent faktisk mener nogle ting. Jeg er ikke enig i det hele, men noget af det. Så når hende og Lars Løkke, de på en eller anden måde skal få det til at kreativt mødes, så er der jo altså også nogle hæle og tær, som skal klippes på substansen. Og hvem klipper de største hakker af? Det bliver altså ret spændende.
Det bliver rigtig, rigtig interessant, og jeg tror, vi i hvert fald er enige om, vi kommer nok til at væbne os med tålmodighed. Nick, da I sad ude i det sorte tårn tilbage i 2011, det tog 18 dage. Ja. Anker Jørgensen har rekorden indtil videre. Han brugt 35 dage tilbage i 75 på at danne regering. Hvis Lykke lige pludselig bliver ekstrem kaosorienteret, så vil jeg være overrasket, hvis vi har en regering inden jul. Men lad os nu prøve at se. Det der også er interessant, det er de radikale, som vi jo ellers nærmest har dømt ude i hele den her valgkamp. De har lige pludselig fået en nøgleposition i de forhandlinger, der skal i gang. Lad os lige høre Sofie Carsten Nielsen fra i nat.
Så hvis I kan få mere politik igennem med, lad os sige, Lykke, Ellemann, undertegnet, Pape og hvad der nu ellers skal til for at lave 90 mandater, så er I åbne over for det.
Selvfølgelig handler det altid om det politiske grundlag. Det
gør vi vel for hver og en af os. Altså, vi skal vel forhandle
for hver begge steder for at finde ud af det. Og det er forhåbentlig det, der går i gang nu.
Ja, det var Alex Vanopslagh, som prøvede at udfordre Sofie Carsten Nielsen på mulighederne for, om hun i virkeligheden kunne arbejde sammen med de borgerlige. Tommy Ahlers, I har jo haft snakke med de radikale, hver gang der også har været reformsnak hos de borgerlige. Ja. Hvor lette tror du, de er at samarbejde med? Kan man få dem til at hoppe over?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, de står selvfølgelig i en svær situation med at blive, altså ved at have mistet så mange stemmer, så de nu skal spørge sig selv om, hvem er det, der endte med at stemme på os? Er der nogen, der gerne vil have, at vi går i rød retning eller i blå retning? Det tror jeg sådan er det, der står først. Men hvis de virkelig mener, at det handler om politik, så kan jeg sige, for min erfaring og erfaring med de radikale, så ligger de godt nok tæt på blå på rigtig mange områder. Også de områder, der kommer til at handle om nu. Også på klima i forhold til, hvordan vi laver klimapolitik. Også på, i hvert fald på, i forhold til V og K. Måske også lidt LA på klima. De ligger helt ens på mange af de reformer, der skal til at laves nu. Også i forhold til, hvordan vi forholder os til inflation. Og faktisk også, lad os lige også anerkende, radikalt også har flyttet sig i forhold til nødvendigheden af en meget progressiv forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Så sådan sammensætligt, hvis det virkelig kommer til at handle om politik, så burde radikale...
Så er der sådan noget udlændingepolitik, som altid er noget af det, der splitter.
Jeg synes også, de har været meget mere fremkommelige i den her valgkamp. Selvom udlændingepolitik ikke har fyldt meget, så synes jeg godt, at de har været meget mere fremkommelige, end man tidligere har set.
Nu kan det være, det er dig, der har ønsket brillerne på. Nick Hækkerup,
I virkeligheden tror jeg, vi snakker lidt, altså vi tænker i gårs politik og i gårs folketing, når vi siger, at de radikale er i en nøgleposition. Ja, det er de radikale som udgangspunkt. Men ligesom Pernille sagde, Enhedslisten kan skiftes ud, hvis Moderaterne er inde. Hvis Moderaterne er inde, så kan de radikale også skiftes ud. Altså, så er nøglepositionen simpelthen væk. Og det er da noget af det, der bliver interessant at se her det kommende stykke tid, hvordan det kommer til at udspille sig.
Ja, fordi der er jo ikke noget, Socialdemokrater hader mere, end at være afhængig af de radikale.
Sushi. Sushi måske?
Nej, jeg er vild med sushi.
Hvad er det for en position, Hækkerup, at de radikale jo trods alt kan blive super interessante i det her forløb, der kommer nu? Fordi I har ikke lavet andet at smadre dem i løbet af hele valgkampen og sige, vel ikke i regering med dem, og stadig nok at gnide jer lidt i hænderne om, det gik sådan ned. Nu står Sofie Carsten lige pludselig der og kan bestemme noget. Det må da være frygtelig irriterende.
Ja. Ja, det er det vel nærmest frygtelig irriterende. Jamen, hvad vil de gøre nu? De radikale, de vil pege på Mette, så skal man i gang med nogle forhandlinger, så skal partierne til i størrelse, så skal man finde ud af, hvad er der at gøre godt med. Og der bliver det altså, det bliver jo lidt, altså, Lars Løkke er jo der, det sted, hvor de radikale allerhelst ville være, bortset fra, at han så lige manglede et enkelt mandat, ikke? Så de radikale er selvfølgelig, set med radikale briller, et godt sted, men ikke det sted, de gerne vil være. Altså, det er de simpelthen ikke. Så skal der ske det, som Pernille siger, så skal man gennem et langt forløb, hvor man konstaterer, at det gik så ikke hen over midten, og så skal der dannes en regering.
Men hvordan synes du, de var at have med i det sorte tårn? Nu ved godt, du...
Jeg tror, at...
Det er jo ikke de samme mennesker. Altså, det er jo ikke de samme mennesker, der sidder der nu, som der sad i det sorte tårn, eller som i øvrigt sad og forhandlet forståelsespapir sidst. Det tror jeg ikke, man skal tage fejl af.
Så det du siger, noget. At de er ikke helt lige så stejle, som Margrethe Vestager?
Det er nogle andre mennesker.
I meget diplomatiske jeres svar, men man skal også altid høre, hvad der sker i pauserne. Nå. Når nu en regering på et eller andet tidspunkt er dannet, så skal der sættes et ministerhold. Hvis vi nu leger med tanken om, at Moderaterne kommer til at få ministerposter, så må man forvente, at Løkke nok hiver nogle eksterne profiler ind igen som minister. Tommy Ahlers.
Er du på vej tilbage?
Det har du har jo prøvet før, at Løkke ringer. Hvad vil du sige, hvis han ringer igen og spørger, om du vil være minister?
Jamen, det kommer til at sige, at jeg er i gang med noget andet nu, og jeg sidder i Venstre, så det vil være lidt underligt at gøre det. men selvfølgelig høre, hvordan den der koncernstruktur med Venstre egentlig fungerer. den der fælles hovedbestyrelse, hvordan den bliver skabt og sådan nogle ting. Nej, det kan jeg ikke se kommer til at ske.
Altså, hvad tænkte du første gang, han ringede tilbage i 2018? Hvad tænker man, når man sidder der i det private erhvervsliv og lige pludselig ringer statsministeren og beder ind om at være minister?
Så tænker man, jeg var rundt om mange, mange overvejelser, og det jeg egentlig endte med, der var altid at placere mig. Det er steder, hvor jeg synes, jeg kan skabe sådan en reel forandring. Det har jeg gjort som iværksætter, det har jeg gjort med de her lidt over 20 virksomheder, jeg investerede i. Og det var egentlig også det, jeg tænkte, kan man, altså det første spørgsmål, jeg tænkte, var, er det et sted, man kan skabe reel forandring? Og det endte jeg med, og faktisk så synes, jeg fik jo desværre kun 13 måneder som uddannelses- og forskningsminister, men synes faktisk godt, man kunne skabe reel forandring, også på den ministerpost, med at lave nogle ting om uddannelsessystemet, men måske også med at lave nogle ting om, være med til at skubbe til nogle ting internt i Venstre. Så det synes jeg. Men så endte jeg jo med at konkludere, derfor lidt over et år siden. Nu kan jeg sige, at jeg gik fra min bestilling 2/3 ind i valgperioden, fordi vi fik et valg lidt før, så det var ikke halvdelen af valgperioden. Så 2/3 ind i valgperioden, der valgte jeg at sige, at jeg tror, jeg kan skabe større forandring udenfor i forhold til klima, fordi jeg synes stadigvæk, der er noget forlorent.
Du gad simpelthen ikke, når du kunne være minister.
Nej. Okay, jeg anerkender fuldt ud, at man kan skabe mere forandring som minister, end man kan som i opposition, ikke? Fordi nogle gange er oppositionsrollen...
Du kan lige så godt sige det, som det er. Det er røvsygt at være i opposition.
Ja, det, altså englænderne...
det er rigtigt.
Englænderne har jo sagt det meget, meget tydeligt. Politics is great, opposition sucks. Ja. det gør det bare, fordi det går for meget op i, at man skal faktisk lede efter noget dårligt. Ja. Og så skal man give regeringen skylden for det. Ja. Altså, sådan virker det lidt, sådan stillingsbeskrivelsen egentlig er. Og det er som iværksætter, der gerne vil tænke, at 2 plus 2 altid kan blive 5. Så i det der nulsumsspil, som man virkelig mærker som oppositionspolitiker, det synes jeg er et hårdt sted at være. Så det andet, jeg kender jeg fuldt ud. Men jeg vil jo tænke, hvor altså, på klima, der synes jeg stadigvæk, der er noget forlorent over debatten, at vi ikke tør virkelig at tage fat. Og derfor tror jeg også, at jeg kan stadigvæk skabe større forandring ved at prøve at vise udenfor, at der er nogle nye teknologier, som faktisk kan lade sig gøre i forhold til fødevarer, i forhold til byggematerialer, i forhold til energi, og så vise ind til, at vi både kan bruge dem til at skabe noget reel forandring, og vi også kan bruge dem til at skabe nye arbejdspladser. Og det forhåbentlig kan skabe noget mere håb og optimisme omkring de helt radikale forandringer, vi har brug for i forhold til alle sektorer af dansk og internationalt erhvervsliv. Ikke?
Og det er jo selvfølgelig også derfor, i forhold til det der med oppositionen sucks, og kan man få mere igennem ved at sidde i regeringen, det er jo selvfølgelig også derfor, der nu er så meget fokus på, om nogen kan komme ind og få de der ministerposter. Mm. Jeg vil bare gerne lige holde fast i Løkkes position, fordi Løkke har jo talt i meget sådan en erhvervslivslingo. Han har sagt, at han stiller op for bestyrelsen Danmark AS. Han har talt om, at nu får vi nogle almindelige mennesker ind i Folketinget. Men den der overgang fra erhvervsliv og ind i politik, Hvordan oplevede du den?
Og, fordi... Altså, da Enhedslisten var færdig med at drille mig ned i Folketingssalen, så synes jeg, det var meget fedt.
Nej, det var så godt gået, Eva.
Der var en situation, jeg havde været minister i 2 dage, og så tænker så kan man ikke helt gennemskue sådan et spil. Så står jeg ned i Folketingssalen med en sag, og så spørger Enhedslisten, om de vil blive inviteret med til forhandlingerne. Og så prøver jeg at kigge over til en embedsmand over en embedsmandsloge og finde ud af, hvad må jeg svare her? Og den embedsmand kigger, altså jeg får øjenkontakt med embedsmanden, og så gør hun sådan her. Og nu er det en podcast, vi laver, så er det ikke så sjovt, men hun trækker sig bare på skuldrene. Og så må jeg bare sådan forfald til, hvad man gør, og det er måske det sværeste, men også det smukkeste ved at komme ud fra ind i politik, det er, at man tænker på med ryggraden i stedet for, hvad plejer vi at gøre i politik. Og ryggraden er jo, at hvis der er nogen, der byder sig til og egentlig gerne vil snakke om at prøve at skabe noget, der er bedre, så sætter man sig ned og snakker med dem. Og det var det, der gjorde med Enhedslisten, og vi endte med at lave en aftale, ja, ja, hvor Enhedslisten var med. Ja, ja. Det var det, det var faktisk Socialdemokratiet, der var mest sur over, at vi havde inviteret Enhedslisten med. De havde ikke med til at få pengene, og hvad med i gamle dage og sådan noget.
Og det er jo det, der er det værste ved at være i opposition, især som Enhedslisten, det er jo, at der er sådan et spil, der handler om specifikt at holde Enhedslisten ude af aftaler. For eksempel forskningsaftalen. Ikke? Sådan, selvom vi har ikke noget imod den, vi elsker den. Ja. Den er fint, den vil rigtig gerne skrive under på. Så må vi ikke skrive under på den. Ikke? Der kan man altså simpelthen sidde i sådan sit oppositionshjørne og være ved at eksplodere. Men så heldigvis så kan man også snøre en ny minister.
Jeg følte, det var mig, der snørede.
Men det der med at snøre...
Men bare lige for at svare på spørgsmålet. Jeg tror, at politik er egentlig... Min oplevelse er, at politik er egentlig mere tilgængeligt for udefra kommende, end man skulle tro. Det er min erfaring.
Så det der med Enhedslisten lykkes med at snøre dig og sådan noget, det...
Jamen, det havde nok...
Nå, men jeg tænker, det kan jo forestille sig en gruppe hos Lars Løkke, der kommer nye kandidater ind, som ikke har nogen politisk erfaring. Man kan forestille sig, der bliver trukket ministre ind, som måske kommer fra erhvervslivet. Altså, alt kan jo ikke bæres af Løkke.
Jo, men de har erfaring. Prøv at høre, de har erfaring. Vi er nødt til at lade være med at se politik som en helt afsondret del af samfundet. Politik er, at man har gjort noget ude i det virkelige liv, og så prøver man at omsætte det til noget. Og det har man jo været vant til. Man har været vant til i de positioner, man har i erhvervslivet, at prøve noget ude i det virkelige liv, som så er ude for ens virksomhed, og så omsætte det til handling med de produkter, man arbejder med i en virksomhed, eller den måde, man arbejder med ledelse på. Og det er det samme som minister og som folketingsmedlem. Så er der nogle formelle regler. Der får man sådan en lille pamflet, der hedder Folketingets forretningsorden. Den kan man godt ret hurtigt læse. Jamen altså, jeg tror ikke, vi skal gøre det mere kompliceret at være politik, og jeg synes, det er sundt for politik, at der hele tiden kommer flere ind udefra, der er med til at prøve at gøre det måske mere til, at det her er fornuftigt eller ikke fornuftigt, i stedet for mere til, jamen du sagde også en gang, og jeg husker den der aftale, vi lavede den gang, der var du sådan og sådan.
Men jeg det er jeg egentlig sådan set substantielt, altså grundlæggende enig med dig i, Tommy, men Jeg tror også, at altså de snakker om, at før valget gik går alle betjentene i gang ind i Folketinget. Ikke? De går rømmer kontorer og tager folks adgangskort, der ikke stiller op igen, og det er skrækkeligt traumatiserende. Ikke? Men de snakker jo om, at det her det bliver den største udskiftning af folketingsmedlemmer i rigtig, rigtig lang tid, måske endda nogensinde, og de regner med 90 udskiftninger. Det er immer væk en chat erfaring, når halvdelen på tværs af alle partier ryger, bliver skiftet ud på én gang. Både fordi der er historisk mange, der ikke genopstiller, men også fordi der vil være udskiftende mange steder, der er kommet nye partier til. Massen af erfaring der kommer til at skabe et hul, hvor jeg er bekymret for, at det kan føre til en yderligere centralisering, især i de store partier, især sådan et parti som Moderaterne, som har en meget erfaren leder, og så en masse nye ansigter. Betyder det, at de kommer til at sætte sig endnu mere for sig selv og klappe tingene af, og at der bliver endnu mere backbencher, du gør, hvad der bliver sagt, attitude derinde. Det vil jo være skadeligt for vores demokrati.
Nick Hækkerup, hvad har det betydet for muligheden for at agere som minister, at man har en ekstrem topstyring i et parti?
Må jeg ikke lige, jeg skal nok svare på det, men lidt tilbage til det, som Tommy rejste, eller som du spurgte Tommy over, og Tommy svarede med, at det er rigtig godt, der kommer folk ind udefra. Det er jeg jo enig i. Men jeg tror også, at man bliver nødt til at anerkende, at politik er, det er ikke sådan noget, man enten kan eller ikke kan. Altså grundlæggende er politik et håndværk, ligesom alt muligt andet, og man skal lære det. Mm-hmm. Altså man skal lære forhandlingerne, man skal lære, hvordan man håndterer de andre partier, man skal lære, hvordan man håndterer presse osv. Altså der er selvfølgelig nogen, der har mere talent end andre, men grundlæggende er det et håndværk. Og derfor kan Lars Løkke godt ende i den lidt besværlige position, at hvis det kun er ham og Jacob Engel, som kommer ind med parlamentarisk erfaring, ja, så er der virkelig noget læring, der skal tages hjem. Ellers er det ikke bare, altså, så vil de i forhandlingsforløb, i kontakterne, i forslagene i salen osv., der vil de blive tørret. Altså, så derfor er det, altså, så det er rigtigt, det er godt, der kommer nogen ind udefra.
Men selv men hvis der sidder ekstremt erfarne minister, som for eksempel dig selv, eller hvis vi kigger på det socialdemokratiske ministerhold, som var bare i forgårs, der har vi jo også set en centralisering af magten. Ja. Vi har set et statsministerium, som bygger mere og mere op. Vi har set rigtig mange, alle mulige presmeddelelser, som gik igennem statsministeriet, uden det kan sendes noget ud, og I havde som minister klaret det ting om, hvad I måtte sige, hvornår. Hvad betyder det for, hvor meget politik man faktisk kan få igennem, og hvor mange idéer, der kommer op, at det bliver så topstyret?
Jamen, der sker i virkeligheden, minister er ikke bare minister. Altså, der er lagerminister, som er dem, som er omkring statsministeren, typisk dem, som også er i K-udvalget, i mindre grad dem, som er i Ø-udvalget, som har daglig eller løbende kontakter, dermed jo hele tiden dialog. Så er der en række juniorminister, hvor det at snakke med statsministeren, det er noget, der sker måske en gang om måneden.
Juniorminister er jo ikke et officielt begreb.
Nej, det mener jeg heller ikke. Det er bare nogle af de der mindre interessante ministerposter.
Okay.
For eksempel. Okay. Det Nick mener, det er den, jeg sad.
Den Tommy havde. Ja.
Det var ikke det, jeg sagde. Nu prøver jeg bare at forklare.
I hvert fald dem, der ikke er i KU-udvalget.
Så på den måde er der forskel. Og så er der forskel på statsministerens interessefelt. Altså, den der vilje til at blande sig kan være utrolig stor på nogle områder, og nærmest fremværende på andre
områder. Men hvordan oplevede du, at den topstyring var så tydelig i Socialdemokratiet?
Jamen, jeg oplevede det jo først og fremmest ved, at rigtig, rigtig mange sager scorer K-udvalget. Altså, at K-udvalget, koordinationsudvalget, hvor jeg sad, og Mette sad, og Nikolaj sad, og Morten Bødskov sad, at der skulle sagerne forelægges. Så kommer ministeren fra ressortområdet og siger, at vi har tænkt at gøre sådan og sådan, vi har tænkt at forhandle sådan og sådan, og så forholder man sig til, at det er så den rigtige vej at gå eller ej. Men der er rigtig, rigtig mange sager, hvor ministeren, altså hvor det er ekspeditionskontor, hvor man bare siger, at det er fint. Altså,
mistede du lidt motivation, og det er jo derfor, du stoppede politik?
Nej, det kan man ikke sige. Der var mange grunde til at stoppe i politik, men det var ikke samarbejdet med Mette, som var noget af grunden til det.
Men det, du beskriver der, Nick, det er vel det samme som en flerpartiregering, har vel også rigtig mange sager på BK-udvalget.
Ja.
Så derfor er det ikke anderledes. Altså, det er vel også derfor, at man synes, det kunne være interessant at få en flerpartiregering, der flere, der har sagt det. Har I egentlig sagt det? Det kan jeg ikke engang huske.
Det tror jeg, om det er flere eller ikke, det er sådan set.
Nå, okay. Det er lige,
men,
lige
bare det ikke med Lars Løkke.
Men Nick, jeg er enig, jeg anerkender fuldt ud, at politik er et håndværk. Men det kræver ikke så mange års mesterlærer som nogle af de andre håndværk derude i Danmark. Og det vil sige, jeg tror, det er den læringskurve, man skal på, kan de fleste intelligente mennesker godt klare på forholdsvis kort tid.
Og så tak bare for så lige at tale erhvervet op, Tommy.
Nej, men prøv lige at høre, erhvervet handler der om at prøve at lave noget, der virker ude i virkeligheden. Og det er det, vi om noget har brug for, det er at lave politik, der virker i virkeligheden. Der er det ikke dårligt, at der er nogle flere, der kommer ind udefra. Det tror jeg altså ikke på. Jeg synes, det er ærgerligt, at Venstre skal skiftes, at der er mange, der skal skiftes ud i forhold til Venstre. Men derudover, jo flere nye, der kommer ind, jo bedre politisk kultur, tror jeg, vi får.
Jeg stopper jer på det emne her, fordi vi skal også lige nå at tale om den nedsmeltning i nogle af de traditionelle partier i Blå Blok, og i hvert fald en stor omrokering, som skete hos de borgerlige. Venstre er halveret, de konservative er nærmest nedsmeltet. Konservative må vi jo bare sige mere eller mindre objektivt, har ført en forholdsvis katastrofal valgkamp. Og i aftes udbrød der så sådan et blame game hos de borgerlige. Her er det Venstres næster, Claus Hjort Frederiksen, som siger sin ærlige mening om de konservative.
Og så har vi jo i valgkampen oplevet, at de konservative ikke har bidraget positivt til den her valgkamp. Og det kunne man måske have forventet, at de havde været lidt mere driftsikre, men de startede med at lægge ud med at præsentere et program, hvor der skulle gives topskattelettelser. Og min erfaring siger mig, at det er altså en taberstrategi.
Ja, det er jo meget tydelig analyse her for Claus Hjort.
Ja. Som det er
jo
så også Claus Hjortsk at gøre det der.
Ja. Men Tommy Ahlers, det er jo også fordi, han er frustreret over, at de konservative forlader det, vi har sådan kaldt Hjort-doktrinen, med at man skal huske at have det brede borgerlige med, hvis man vil have et flertal i blå blok. Det er meget svært bare at gå til valg på topskattelettelser.
Altså, Claus Hjort har lagt navn til mange ting. Det, jeg mest husker fra Claus Hjort og min tid i politik, det er Claus Hjort-reglen. Mm. Det er, når man bliver inviteret til et møde, så skal man spørge sig selv, vil du gøre det, hvis det var i morgen? Ja. Det er altså et meget godt princip i forhold til, det kan jeg lige give til alle lytterne derude, i forhold til, at man bliver inviteret til et eller andet, det ligger 3 måneder ude i fremtiden, så tænker man, lige i marts, der vil jeg meget, meget gerne ud til danske vandværkers generalforsamling i Esbjerg og tale om vandkultur i Danmark. Og der skal du lige huske at sige, hvis det var i morgen, du skulle det, ville du så virkelig gerne ud til det møde. Så det er Claus Hjort-reglen. Nå, men det var ikke det, du spurgte om.
Nej, jeg spurgte mere til doktrinen, fordi har han ret i, synes I, at de konservative selv udenom den nedsmeltning, de har været igennem de seneste 4 uger?
Ja.
Man kan vel sige, at de er bedst i medvind.
Ja. Altså, selv jeg kunne have fortalt dem, det var et dårligt dem, den der økonomiske plan. Det er jo ikke, altså...
Men det er klart, det mener du politisk.
Nej, også strategisk. Det var da en gave til os. Vi tænkte, ej, yes mand, endelig noget, vi kan... Nu kan vi endelig snakke om, hvad det er, der er forskellen på fløjene. Enhedslisten og også jeg selv har jo været frustreret over, at den melding, der kom fra Socialdemokraterne og midterregeringen, også har udvisket sådan lidt, hvad er det egentlig, vi stemmer om? Det var meget tydeligt, at talepinden var lige meget, hvad højrefløjen sagde, så skulle Mette og alle de andre sige, det lyder spændende, ikke? Altså, det gjorde Peter Hummelgaard, da Radikale lige sagde 50.000 i arbejdsudbud. Det er jo men det ved, det har han jo ikke tænkt. Vel, han har jo siddet, hans hoved har jo eksploderet, da han fik det at vide. Men det sagde han ikke, han sagde, det må vi snakke om. Altså, så da konservative, de kom med den melding, så gav det jo også en anledning til at snakke om de forskelle, der er på, hvem det er, der sidder på posten, og også hvem det er, der sidder i spidsen, selv hvis det så er en...
Altså må man vel også sige, apropos det med bedst i medvind, det har været set udefra, har krisehåndteringen set meget specielt ud hos de konservative. Altså,
kan du prøve at uddybe, hvad meget specielt betyder?
Rigtig ringe.
Jamen, det der med at give medierne skylden, altså det kommer du aldrig godt fra.
Jo, men også det der med, når man er i et forløb i en valgkamp, og der opstår besværlige sager, så er det bedste jo at se at få sagt undskyld. Det var også en fejl. Nu må vi videre. Vi har jo et udspil om et eller andet. Altså, jeg synes virkelig, at...
Men sidste ende tørrer jo Søren Pape jo med at sige undskyld for noget, han ikke skulle have sagt undskyld for. Ja. Altså, der var han fuldt dit hår så meget, så han bare skulle sige undskyld, og så var slet ikke noget, det var slet ikke ham, der stjålede de der kager.
Nej, men der var også en vis selvretfærdighed i det der med at stå ind til kameraet og sige, okay, så siger jeg undskyld, kan du også gøre det med det?
Ja, præcis.
Og alle så havde tænkt, okay.
Hvis mine børn gør det, så siger jeg, det er jo ikke en rigtig undskyldning.
Ja, præcis, ikke? Og det kan vi jo alle sammen sidde og se derude, så der var jo også, altså han kunne heller ikke finde ud af at sige undskyld, så kom videre, han var jo sur. Han synes, det var uretfærdigt.
Jeg vil bare lige spille et sidste klip for jer, fordi det, jeg synes er interessant omkring det her med selvransagelse, det har i hvert fald ikke ført til, at Pape tænker, at han ikke er den rette til at stå i spidsen for de konservative. Lad os lige høre ham til sin valgtale i aftes.
Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen herind. Går du af som formand? Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
Ja, der er åbenbart stadigvæk fuld opbakning. Er det så håbløst et spørgsmål for journalisterne, ikke?
Nej, det er det ikke. Det der er håbløst, det er i virkeligheden svaret. Altså,
ja. Og så spurgte jeg, så sagde jeg.
Ja, der skal man bare huske tilbage på gode gamle Erling Olsen, som I kan huske, kan jeg se, når jeg kigger ud over publikums aldersgennemsnit. Og Erling Olsen, han sagde, jeg kan ikke citatet fuldstændig, men det var nogenlunde sådan her. Hvis man flygter fra ansvaret, så kan man være sikker på, at det indhenter en. Men hvis man prøver at gribe ansvaret, så løber det fra en. Og derfor skulle altså og Papes jeg løber fra ansvar, det er der ingen grund til, jeg er væk herfra. Hvor skulle man nok have overvejet,
ja, hvordan ser du
må jeg ikke svare på fordi det Claus Hjort prøver, det der går i gang nu, det er at prøve at analysere, hvorfor blå blok egentlig tabte. Jeg tror faktisk, og det har vi slet ikke snakket om endnu, men jeg tror faktisk, at det er et igen blevet et klimavalg, og det var klima, der blev det udslagsgivende. Og der er det bare stadigvæk, der er det sådan, at, at i blå blok, der tager V og K, som er mindst lige så ambitiøse som rød blok, vil gøre det på en anden måde, men mindst lige så ambitiøse på klima, så tager de altså farve af, når Inger, Inger Støjberg for eksempel står og siger i en af de sidste partilederrunder, at det kan vi bare lige vente med. Det kan vi sgu ikke vente med. Og det er der for mange, der lytter til. Og så er det stadigvæk, ligesom det har været med udlændingepolitikken, og Socialdemokratiet har taget farve af andre i blokken, men er lykkedes at sige sig fri for det. Der er V og K bare ikke komme fri af de andre i blokken, hvad de mener om klima. Og så bliver det fornemt for nogle andre i røde blok at skyde over og sige, så vil I det ikke rigtigt, selvom de faktisk gerne vil det og lagt nogle ret vilde planer frem. Så derfor tror jeg, at talen her igen er, at klima er så super vigtigt og ender med at være udslagsgivende. Jeg har mødt det mange, jeg ved godt, jeg møder mange med det, jeg laver nu, der virkelig går op i klima, men alligevel ender det med, nogen, der gerne vil en borgerlig retning, ender alligevel med at lade klima være udslagsgivende i forhold til, hvordan de sætter deres stemme. Ikke?
Men så er jo man faktisk også, at alternativet, må jeg bare lige hoppe over til jer, Pernille Skipper, fordi alternativet voksede faktisk ret meget til sidst, og stod med en grøn profil, og endte med at faktisk få et pænt valg. Men I til gengæld, som jo også gerne vil være kendt som et grønt parti, gik jo faktisk tilbage. Ja. Har I ikke været tydelige nok på den dagsorden, som Tommy siger her, og fokuseret mest for meget på det røde, eller hvad gik der galt i Enhedslisten?
Nej, altså der er jo blevet ført en meget fokuseret klimavalgkamp fra Enhedslistens side faktisk. Altså mere fokuseret på klima end nogensinde før. Og Enhedslisten, altså mig, hvad hedder det, brillerede jo også i at sætte noget dagsorden og grimt
landbruget. Men I taber 4 mandater.
Ja, det er ikke sådan lidt...
Ja, det er...
Ja, den har jeg ikke lige fundet en sådan fuldstændig grimasse til.
De politikere svarer på endnu.
Nej, men det finder jeg på et eller andet tidspunkt i løbet af formiddagen, når jeg har været igennem det spørgsmål et par gange. Nej, altså det var jo ikke godt. Altså jeg tror, at muligvis så har vi specifikt faktisk været lidt sårbare omkring det der klimavalg. Jeg tror, vi har blødt nogle vælgere på, vores sådan klassiske velfærdsvælgere til SF. Fordi vi har snakket rigtig meget klima, og også nærmest måske kun klima. Og så tror jeg også, at det, der skete de sidste faktisk kun 2-3 dage, der gik målingerne jo fra, at Alternativet lå lige under spærregrænsen, til at de kom ret markant over spærregrænsen. Og jeg tror netop, at de klimavælgere, som vi deler med Alternativet, de valgte i det der sidste øjeblik at være strategiske. Vi så også Mogens Lykketoft være ude og opfordre til, at man stemte på
Alternativet. Der skulle i hvert fald ikke være stemmespild.
Der skulle ikke være stemmespild. Vi sad altså og snakkede om, kan det, at Alternativet ikke kommer over spærregrænsen, kan det simpelthen tabe blokken? Flertallet.
Og det må man sige, men det er meget tætte valg, der endte det med at være, det kunne det godt, hvis det der havde været stemmespil på 1,8,
så havde
det
set. Så der er ikke noget ulogisk i, at der er nogle meget grønne vælgere, som ville stemme Enhedslisten, som i de sidste 2 dage tænkte, jeg stemmer sgu på Alternativet. Jeg prøver at få dem hed over den der grænse. Der tror jeg faktisk, vi har blødt nogle grønne vælgere, som uden at vi sådan, kan man sige, kunne gøre for det, men netop fordi vi fokuserede meget.
Eller politikens analyse, der viste, at 80% af alle kendte stemmer på Alternativet. De havde sådan en mærkelig rundspørg. Ja. 10 kendte. Og så 8 ud af 10 stemmer på Alternativet. Altså. Ja.
Men må jeg ikke lige sige, fordi Tommys analyse er jo uhyre interessant. Det er ikke sikkert, det har været afgørende, men det er en rigtig pointe, den der med, at det er svært for de blå at blive grønne, fordi at der er dem der, som har råbt op om klimatosser og nu Inger og så videre. Og hvis det er rigtigt, så har blå blok et strukturelt problem. Ja. Fordi hvis klima bliver ved med at være vigtigt, så vil der være en samlet rød blok, der fremstår utrolig klimaansvarlig, og så vil man kunne spille blå blok ud mod hinanden.
Men det strukturelle problem har man jo løst, har Socialdemokratiet jo løst ved at være meget, meget markant på udlændingepolitikken.
Ja, præcis. Men det er så også det, man skal gøre. Problemet er, så skal man have Inger med.
Ja, eller også skal de prøve at lave sådan en omvendt socialdemokratisk ind, og så bare sige, hak Inger af og sige, du får nul indflydelse på det her område. Det går,
det og det kommer jo, det afgørende der bliver jo også, hvem der så kommer til at danne den regering. Vi kigger ind i et vanvittigt interessant forløb de næste uger, må man gå ud fra. Det hurtige slutsvar fra jer hver især, hvem ender med at sidde i regeringen? Nick?
Jeg tror, der kommer en regering hen over midten.
Bestående af?
Det er svært, men hvis jeg skal, og det skal jeg jo ikke, men nu gør jeg det så alligevel. Socialdemokratiet, Moderaterne, SF, måske Venstre, måske.
Ikke det radikale?
Oh.
Pernille, hvad tror du?
Jeg tror,
det er gratis bud.
Det er gratis, tak. Okay. Så siger, jeg ikke, at jeg håber det, men jeg tror, Socialdemokraterne og Moderaterne, jeg tror, SF trods alt må kunne huske lidt mere fra Thorning-tiden, end at gå i regering med Lars Løkke.
Tommy, hvad tror du?
Jeg kan ikke helt matematikken, men jeg synes, det kunne være vildt spændende at se, om det faktisk kunne laves nok lidt i retning af det, Nick siger, men en flertalsregering ind over midten.
En altså, flertalsregering?
Ja, fordi det er så markant.
For en mand, der gerne vil åbne mere op og decentralisering, så er det da helt
det, vi skal gøre nu. Det, vi skal gøre nu, det er så markant, både på klima og i forhold til, vi har slet ikke snakket inflation, altså det, der skal til for at fikse inflation, det kommer
du
bare
gerne kunne sidde
ondt.
I ministerkontor og kunne
nej,
have nogle beslutninger
uden,
der er alle mulige,
og
en flertalsregering,
og jeg godt forstår, at det kan være farligt, at der er alle mulige analyser omkring flertalsregering, men flertalsregering har bare nogle manøvremuligheder i forhold til at gøre nogle ting og være ærlig omkring, nu kommer vi til at gøre nogle ting, der gør ondt, det gør vi, og så skal det nok blive godt igen på den anden side af det. Og det tror jeg, det kan lade sig gøre, så det synes jeg kunne være interessant.
Men en regering, hvor Tommy Ahlers ikke bliver minister?
Nej.
Eller ja. Eller,
nej.
Nej. Nej, okay. Godt, ja, vi når ikke mere i denne her salon. Tusind tak, fordi I vil komme. Tak til Tommy Ahlers, Pernille Skipper og Nick Hækkerup.
Tak.
Tusind tak til jer publikum for at komme. Lad os give dem en hånd.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.